Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám, je středa 16. července 2025. Nejdříve vám pustím zpravodajské okénko ze Slovenska a posléze pokračování, tedy druhý panel konference, která se konala 26. června 2025 na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou pana doktora Vladimíra Zlínského, poslance za SPD. Celý seminář se konal pod názvem Svět včera, dnes a zítra. Jednotlivé panely měly svá specifika. Ten, který jste slyšeli, tedy první panel v pátek, byl pod názvem Nastal konec dějin nebo probíhá střet civilizací. No a dnes uslyšíte druhý panel pod názvem Současná rizika působení moderních technologií na lidský organismus. Takže nyní to zpravodajské okénko ze Slovenska.
Slovenskou verejnosť, ako aj vládu a politické strany, stále najviac trápia nepráve najpremyslenejšie nápady Európskej komisie, ktoré hrozia tým, že od 1. januára roku 2028 sa energetická situácia Slovenska stane mimoriadne nestabilnou, čo hrozí vážnou hospodárskou a následné spoločenskou krízou. K tejto situácii prinášame časť tlačovej konferencie premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorú zverejnil na svojom facebookovom kanáli Robert Fico v sobotu 12. júla o 16.23. minúte.
Máme na stole dva problémy, ktoré sme my spojili. Je to problém sankčného balíka proti Ruskej federácii, je to balík číslo 18 a je to súčasne návrh Európskej komisie zastaviť od 1. januára 2028 toky ruského plynu do Európy. Viete, niekto by mohol povedať, že čo sa staráme, veď v roku 2028 bude po parlamentných voľbách, ktoré budú v septembri v roku 2027. Ale mne to nemôže byť jedno. Mne je to jedno, aká to bude vláda, pretože ľudia rozhodnú v parlamentných voľbách. Ale pokiaľ teraz nezaberieme pri príprave tohto legislatívneho aktu, tak to prosím všetci napíšte 4 krát. Ak teraz nezaberieme, bude nedostatok plynu, budú 2 alebo 3 krát vyššie tranzitné poplatky a cena tejto komodity pôjde prudko hore. Nehovoriac o tom, že my máme zmluvu do roku 2034 s Gazpromom a ak sa rozhodne legislatívnym aktom ukončiť Európska únia odber tohto ruského plynu, Ruská federácia a Gazprom bude mať legitímne právo zažalovať Slovensko ohľadne plnenia tohto kontraktu, lebo ten je postavený na princípe take or pay, plať alebo ber. Hodnota tohto kontraktu je 16 miliard eur. Čiže budú nás žalovať o 16 miliard eur. A pýtam sa, ako sa dá takýto spor vyhrať. Keď jednostranne jedna strana povie, že odstupuje od zmluvy a nebude si plniť záväzky, ktoré má z tohto kontraktu do roku 2034. Čiže ešte raz, ak teraz nezaberieme a nezískame aké také garancie od Európskej komisie a od našich partnerov, bude nedostatok plynu, lebo sme na konci rúry, už nie sme na začiatku rúry, cena komodity pôjde hore, tranzitné poplatky budú vyššie a sme vystavení riziku súdneho sporu. A to nehovorí Robert Fico. To hovoria všetci priemyselníci na Slovensku. Všetci vedia, čo sa udeje, ak neurobíme nejaké rozhodnutia a kroky teraz. Teraz. Povinnosťou vlády Slovenskej republiky je získať také garancie, ktoré budú do určitej miery eliminovať škodlivé dopady tohto rozhodnutia Európskej komisie. Prečo Európska komisia prijíma rozhodnutie zastaviť toky plynu od januára 28? Veď to je nezmyselné rozhodnutie. Slovensko odoberá, dámy a páni, z Ruskej federácie 3,5 miliardy metrov kubických plynu ročne. Viete, aká je celková spotreba Európskej únie? 450 miliard. Čiže hovoríme o ničom. Nemá to absolútne žiadny vplyv na spotrebu Európskej únie, na nič. Na druhej strane je to plyn, ak k nám ide, tak ide za stanovené tranzitné poplatky, je stanovená cena, máme bezpečné dodávky tohto plynu. Toto všetko jednoducho môže skončiť, k tomu môže samozrejme prísť ešte aj problém so žalobou. Ja nie som malý chlapec, aby tu niekto jednoducho si myslel, že keď dupne sa nohou, tak Slovensko okamžite urobí to, čo treba. Pri repoweringu chcem vidieť stanoviská zo strany Európskej komisie, chcem vidieť stanoviská od našich partnerov v Európskej únii, že chápu výnimočnú situáciu Slovenska. Žiadna krajina nie je tak ohrozená repoweringom, teda zastavením toku plynu z Ruska, ako je Slovensko. A oni to všetci dobre vedia. Všetci to dobre vedia. A vie to aj spolkový kancelár, ktorý to dnes ráno potvrdil. A vie to celá Európska únia, pretože v ostatných záveroch Európskej rady bolo Slovensko špeciálne spomenuté ako krajina, ktorá je mimoriadne ohrozená repoweringom. Zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. A nech mi prepáči pani predsednička Európskej komisie, je nezmyselné, ideologické a škodlivé rozhodnutie, ktoré vyplýva len z posadnutosti voči Rusku. To je celé. Nemá absolútne žiadnu vnútornú logiku toto rozhodnutie. Absolútne žiadnu. Pretože diversifikácia dodávok plynu bola tak dotiahnutá do konca, že dnes v podstate všetky krajiny majú možnosť si zaobstarať plyn. Len Slovensko, uvedomte si ešte raz, nemá priamy prístup k terminálom skvapalneného plynu. My sme mali vždy zabezpečené dodávky cez Ukrajinu. Vždy. Ukrajina nás obrala o 500 miliónov eur tým, že Zelenský zastavil tranzit plynu cez Ukrajinu. My teraz berieme plyn cez Turk Stream 3,5 miliardy a ešte aj ten nám chcú zobrať. Takže chceme vedieť, čo bude po 1. januári 28, bez ohľadu na to, aká to bude vláda, pretože my vieme, že teraz sa láme chlieb, teraz. A my preto verím, že budeme môcť v útorok vás informovať, že čo v podstate je výsledkom týchto našich rokovaní. A pokiaľ v útorok sa rozhodneme podporiť 18. sankčný balík, tak to bude za predpokladu, že sme sa minimálne na niečom dohodli. Tento súboj, dámy a páni, sa nedá vyhrať 100-0. Nemôže ho vyhrať 100-0 ani komisia voči Slovensku, nemôže ho ani Nemecko vyhrať voči Slovensku 100-0, ale nevieme ho vyhrať ani my 100-0. A opäť sa obraciam na kolegov, ktorí možno teraz majú v ruke cigaru a koňačík a sú po dovolenkách a majú v paži, čo sa tu deje. Hovorím teraz aj o opozičných, aj o vládnych politikoch, že aby si uvedomili, že ak chceme byť v Európskej únii a v NATO, nemôžeme automaticky na všetko povedať nie, ak tam chceme byť. Rovnako ako predseda vlády garantujem, že nie na všetko poviem áno, len preto, aby som nevytrčal z radu. Toto je národno-štátny záujem Slovenskej republiky, pokiaľ ide o plyn. Nikdy sme sa nedostali do takejto krízovej situácie. Slovensko bola bezpečná krajina z pohľadu dodávok plynu. Prečo má Slovensko, dámy a páni, najrozsiahlejšiu plynofikáciu pravdepodobne v Európe? Veď skoro, nechcem povedať, koľko percent územia má prístup k plynu. Domácnosti, domy, preto, lebo sme mali bezpečné, stabilné dodávky plynu z Ruskej federácie. Preto sme tú krajinu nejako postavili. A teraz kvôli ideologickým rozhodnutiam, kvôli posadnutosti, kvôli proti Rusku, toto všetko hodíme do koša. A budeme odkázaní na to, že či nám niekto niekedy pomôže. Nikto nám nič nepomôže, pokiaľ to nebudeme mať garantované. Zabudnite na to, že keď bude nedostatok plynu v Európe, že niekto bude myslieť na Slovensko. To je krutá realita. A hovorím zo skúsenosti politika, ktorý je v politike, nie je prvý deň. A to som aj dnes povedal spolkovému kancelárovi, že pán kancelár Friedrich, prepáč, ale ja nie som prvý deň v politike. Preto považujeme za veľmi správne, aby ste boli informovaní, o čo tu ide, aby ste nejačali všetci vrátane predstaviteľov niektorých vládnej koalície a opozície, ak sa rozhodneme ísť do schválenia sankčného balíka. Opakujem, my nemáme nič proti sankčnému balíku. Len sme ho spojili so zastavením toku plynu. A teraz bojujeme za záujmy Slovenska. Ak minimálne garancie dostaneme, že po 28. roku Slovensko ako tak sa môže cítiť bezpečne, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o sankčnom balíku. Inak aj za cenu obrovskej krízy, ktorá vznikne vo vnútri Európskej únie, aj za cenu obrovskej krízy som pripravený ďalej blokovať sankcie voči Ruskej federácii. Hovorím to s plnou vážnosťou. Ja jednoducho mám pocit, že žiadne prázdniny nezačali. Ja mám nervozitu kvôli tejto téme od rána do večera. Lebo jednoducho my nemôžeme prehrať 100-0. Nemôžeme prehrať 100-0. Že 1. januára prestane tiec plyn a robte si, čo chcete, Slováci. Platí si trikrát viac za tranzitné poplatky, majte drahší plyn, keď ho nebude dosť, váš problém, a zaplatíte ešte Rusom 16 miliárd za prehratý spor ohľadne kontraktu, ktorý platí do roku 34. To je veľmi jednoduché. Treba sa starať o tú krajinu. Najľahšie je povedať Šimečkovi, našou úlohou je škodiť. Toto keby ste robili, pán redaktor, si predstavte, že by som to ja ako opozičný politik povedal. Keď som bol v opozícii, povedal by som, viete čo, moje úlohou je škodiť. Úlohou opozície je byť na krku vláde. To je v poriadku. Ale s alternatívami. Povedzte mi, aké majú alternatívy. Veď oni nie sú schopní ponúknuť alternatívu ani k tomu, že sú dve pohlavia. Oni nie sú schopní ponúknuť alternatívu v základných kultúrno-etických otázkach. Nie sú schopní ponúknuť alternatívu pri konsolidácii. Počuli ste od nich nejaký návrh, kde zobrať 3 miliardy? To kvôli ním, ale tie 3 miliardy teraz záňame. Počuli ste od nich nejaký návrh? Nič. Bláboli. Nehovoriac o tom, že keď počúvam bývalého šéfa finančného výboru Národnej rady zo Sasky, Vyskupiča, tak neverím vlastným ušiam, veď on bol predsedom finančného výboru v čase, keď rozbabrali verejné financie, takže sú najhoršie v Európskej únii. A on bude teraz rozprávať, že nerobíte to dobre. To mám najradšie. To sú takí tí velikáni slovenskej politiky. Čiže, a budem to hovoriť na každej tlačovej konferencii, a vás budem žiadať, opakujte vetu. Opozícia vyhlásila, že jej úlohou je škodiť. To je taká veta, ktorá za normálnych okolností, keby ste ich nepovažovali za chránené zvieratka, by rozbila opozíciu. Takzvaný líder opozície hovorí, že úlohou opozície je škodiť. Viete, čo by urobili dnes? Myslím, že to povedal pán minister pôdohospodárstva a opozičníci. Za všetko by zahlasovali. A bolo im to úplne jedno. Zahlasovali by za sankčný balík, zahlasovali by za repowering, bolo im všetko úplne jedno, len aby nevytrčali z radu. Lebo to je presne tá politika. Nech máme svätý pokoj, pošleme na Ukrajinu všetky lietadlá, systém S-300, to je jedno, že nemáme chránené atomové elektrárne, to je úplne jedno. A potom kritizujú, keď robíme urgentný nákup systému protizdušnej obrany v Izraeli alebo kde, že čo to kupujeme, však my sme nedarovali S-300 na Ukrajinu, ale niekto iný daroval S-300. Potom nás kritizujú, že bolo treba kúpiť nejaké lietadlá, však my sme neposlali naše lietadlá na Ukrajinu, ale niekto iný. Potom nás kritizujú, že robíme obnovu automobilového parku. Však sa pozrite, čo všetko išlo na Ukrajinu. Takže toto je v kontexte ich politiky škodiť za každú cenu.
Tie slova lídra opozície Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska sú realitou. Boli vyslovené v nejakom interviu v júni a následne sa stali na sociálnych sieťach virálnymi. To nie sa čomu čudovať. Robert Fico je pod veľkým tlakom, čo je cítiť aj z videopríhovoru, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v pondelok 14. júla o 20:12.
Pekný večer, vážení priatelia. V jednom z ďalších súbojov o energetickú bezpečnosť Slovenska ideme do finálu. Slovensko nevie zablokovať schválenie návrhu Európskej komisie zastaviť od januára 28 dodávky ruského plynu. Stačí totiž kvalifikovaná väčšina hlasov členských štátov Európskej únie. Komisia sa úmyselne vyhla jednomyselnému hlasovaniu, lebo od samotného začiatku vedela, že jej návrh by nezískal súhlas všetkých 27 členských štátov. Návrh komisie je s prepáčením imbecilný, demagogický a je výsledkom bezhraničnej posadnutosti Ruskom. Poškodí ekonomiku Slovenska a zníži konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Koho to ale zaujíma? Argument, lebo Ukrajina stačí podľa všetkého aj na začatie 3. svetovej vojny. Koho zaujíma, že šéf Duslo Šala hovorí o páde tejto obrovskej firmy, ak nebude k dispozícii ruský plyn? Koho trápia katastrofické scenáre predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví? Aby sme niečo vybojovali, spojili sme tento imbecilný návrh komisie s návrhom 18. balíka sankcií proti Rusku, na ktorý je potrebná jednomyselnosť. Jednoducho, aj v jednom, aj v druhom prípade ide o protiruské sankcie. Preto chceme o nich hovoriť spolu. A presviečame všetkých naokolo,
že nepristúpime k hlasovaniu o 18. sankčnom balíku, pokiaľ nám komisia nedá aspoň minimálne garancie, ako zvládnuť dopady jej demagogického a škodlivého návrhu zastaviť toky ruského plynu. Posadnutosť Ruskom je taká obrovská, že nemáme žiadnu šancu dotlačiť komisiu, aby svoj plynový návrh stiahla. A nehovoriac o tom, že tento návrh si komisia presadí, aj keď budeme stokrát hlasovať proti. Čo aj budeme? Za toto šialenstvo komisie nikdy nezahlasujeme. Telefonické hádky, tvrdé rokovania sa blížia k nejakému záveru. Na stole je písomný návrh garancií komisie, ktorý nám komisia ponúka za hlasovanie o 18. sankčnom balíku. Už som povedal, že tento spor sa nedá vyhrať 100-0, ale my ho ani nemôžeme prehrať 100-0. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Toto je bohužiaľ krutá realita súčasnej únie. Musíme preto do poslednej chvíle zabojovať za priateľný kompromis. Hneď teraz posielam návrh garancií komisie predsedom všetkých relevantných politických strán. Očakávam od nich vyjadrenie. Verím, že odpovede predsedov opozičných strán nebudú v duchu politiky škodiť Slovensku za každú cenu. Treba si totiž uvedomiť, že zastavenie toku ruského plynu nastane po 1.1.2028, teda po parlamentných voľbách. A môže to byť súčasná opozícia, ktorá sa dostane k moci a ktorá bude musieť utierať slzy prepusteným robotníkom alebo utekať pred ich hnevom. Času nemáme veľa, pretože návrh garancií som dostal len pred chvíľou. A zajtra sa blížime do finále. Keď nie zajtra, tak v stredu alebo piatok. V každom prípade máme málo času na ďalšie politické hry. Napriek tomu, že by som veľmi rád túto smutnú kapitolu práce Európskej komisie ukončil čo najrýchlejšie, stále si nechávam v rukách možnosť, že 18. sankčný balík nepodporíme. Prišiel by síce cirkus a vydieranie o európske fondy a pokus zvaliť slovenskú legitímnu vládu a nahradiť ju poslušným Slovenskom, ale aj takéto sebazničujúce súboje majú niekedy hlboký morálny zmysel. Prosím, želajte mi veľa zdravého rozumu. Pekný večer.
Slovenská delegácia napokon 18. sankčný balík nepodporila, pretože to, čo poslala Európska komisia, to bol len taký súpis nejakých vágnych sľubov, žiadne záväzky a po 1. januári 2028 by si s tým umýli ruky, lenže veď to nebolo oficiálne prislúbené. A Slováci, starajte sa sami o seba. Za podmienok, ktoré sme vám my vytvorili, pravda. Toto je obrovský precedens, ale aj v rámci celej Európskej únie, pretože teda mnohé, ak nejak väčšina rozhodnutie komisie a Európarlamentu poškodzujú blahobyt občanov, ich bezpečnosť a podobne. Ale toto je prvýkrát tak flagrantné, teda aspoň prvýkrát, čo som to ja zaznamenal, že sa zjavné problémy úplne tak s nejakým takým pomaly až posmechom ignorujú, s tým, že my nariadíme a vy si poradte, ako viete. Toto uplatňovanie väčšinového hlasovania v takto závažných prípadoch nemusí skončiť len u Slovenska a jeho následne vyvolanej hospodárskej kríze, ale môže postihnúť napríklad kľudne aj Českú republiku. A to rôznymi spôsobmi. Tak väčšinovo sa povie, no, že treba riešiť situáciu s migráciou z Afriky. Česká republika je v strede Európy, no tak príjme XYZ žiadateľov. A Češi, poradte si, ako viete, tak máte nejaké mestské byty. Tí, čo v nich bývajú, tak už dávno sa mohli za tie roky v demokracii postarať sami o seba. Tak, šupnite ich niekam a splňte príkaz komisie ubytovať XYZ presídlencov z iných častí sveta. Lebo toto je nie o konkrétnej situácie, ale o princípe, ktorý sa tu začal až príliš arogantne používať. Otázka, aké má Slovensko šance, ja to ešte nevidím tak úplne beznádejne, pretože do 1.1.2028 môže vojna na Ukrajine už skončiť. Výsledok už je teraz jednoznačný, pretože Európa nedokázala poslať dobrovoľníkov na frontovú líniu a žiadne zbranie nevyriešia prázdne obranné pozície. To sú všetko len také progresívne úvahy, že front sa dá pokryť len dronmi. A ďalšia vec je, že nie len hospodárstvo Slovenska sa môže dostať na hranu krachu. Nabehnuté majú na to iné krajiny, ako napríklad Francúzsko, ktoré musí teraz pristúpiť k veľmi nepopulárnym opatreniam, pokiaľ nemá byť sanované zo spoločných zdrojov, ako bolo napríklad Taliansko. A tak so želaním, aby Slovensko malo v tejto veci nakoniec šťastie a vyhlo sa veľkej hospodárskej a spoločenskej kríze, sa lúči Miro Juriš.
Tak to bylo ze Slovenska. Každopádně obě země, jak Česká republika, tak Slovensko, jsou bohužel v Evropské unii, v této Evropské unii, kterou jsme si nepřáli, takže ty dopady jsou podobné a jak se říká, co se děje tam, tak se může stát i tady a naopak, tak si myslím, že to je velice důležité právě to zpravodajství od našich sousedů sledovat. A nyní ten slíbený druhý panel pod názvem Současná rizika působení moderních technologií na lidský organismus.
Zahajuji druhý panel pod názvem Současná rizika působení moderních technologií na lidský organismus. V něm jako první řečník vystoupí pan doktor Martin Jan Stránský, lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog, učí dokonce na univerzitě v Yale, USA. A jeho téma vystoupení zní vliv digitálních technologií na lidský mozek. Prosím, máte slovo. Poprosím, jestli můžete k řečnickému pultíku. Děkuji.
Já bych do toho jenom krátce vstoupil. Já bych připomněl knihu, kterou napsal pan doktor Martin Jan Stránský, kterou jsem si teda s velkým zájmem přečetl. Je to Vzestup a pád lidské mysli. Tak vše vám doporučuji, kteří se o tuto problematiku zajímáte, abyste si to přečetli. A chtěl bych tady úplně naplno říct, že po přečtení té knihy, tak jsem s panem doktorem měl 99% shodu. Nikdy není samozřejmě 100, ale skutečně musím říct, že ta kniha mě velmi nadchla a ty jeho myšlenky podporují, co se týká vlivu digitálních technologií na lidský mozek. A ještě bych chtěl říct, že teď půjde skutečně do tuhého, protože po panu doktorovi Stránském vystoupí pan doktor Petr Hampl, který bude mít poměrně jiný názor. Takže teď ještě přituhne. Tak poslechneme si ty dvě vystoupení.
Prosím, máte
slovo. Děkuji. Vážený dámy a pánové, vážený pane předsedo, děkuji velice za reklamu. A otáčíme list. Já mám tady pro vás takové dvě špatné zprávy hned na začátku, a to je, že jsem musel dát asi 20 přednášek do 20 minut, takže to bude šílený fofr. Ale spíš je to míněno, abyste dostávali nějaké informace, které jsou skutečně faktické, aby jsme se dostali do obrazu něčeho, co svým způsobem je mnohem důležitější než naše politika, poněvadž se to týká nás všech. A to druhý je, že tato přednáška, jak už bylo řečeno, nás hodí do hluboké deprese. Takže i za to se omlouvám. Takže abychom jenom rychle se seznámili s lidským mozkem, ten vlastně funguje jako tabula rasa, je vlastně připraven proto, aby se tam něco dělo a aby se tvořily spoje. Tento kombajn, který tam vidíte, to je vaše matka. Ta vlastně tvoří spoje ještě dřív, než se narodíme, její zvuk, její přízvuk, její nálada, všechno tohle to vlastně znamená, že buňky se začínají spojovat a sítě se začínají tvořit, takže v našem věku, metaforicky řečeno, už to vypadá jako tohle pole, něco už je zavedené, někde ještě čeká na to, co bude. A tohle je skutečný obrázek mozku, takzvaný traktogram, a tady vidíme vlastně ty trasy. Mozek je skutečně elektromechanický anatomický orgán a když se přiblížíme, tak tady jsou ty jednotlivé neurony. Tohle je skutečná fotka těch neuronů a vidíte, že je to vlastně ústředna, která se postupem časem a věku drátuje. A tady je jeden z těch neuronů a každý z nich má vlastně 10 000 spojů. Takže v naší hlavě máme vlastně skutečný superkomputer, který se neustále drátuje na základě toho, že tvoří nové spoje. No a aby ten mozek vlastně byl optimální, tak vlastně je tady velice specifická neurologická cesta, která má tři fáze. Tohle je trošku složitější snímek, ale ta první fáze je, když dostáváme informace, to se děje tady a teď. Ta druhá fáze ale je strašně důležitá, ta informace se musí k něčemu připojit, aby se zařadila do toho mozku. To znamená, že se jedná o nějaký aktivní dynamický proces, který většinou přijde zvenčí, a pak optimálně ty vzdálené ústředny se musí mezi sebou propojit, aby ten mozek vlastně byl schopen uvažovat a řešit problémy. Takže mozek tvoří mysl, mysl modifikuje mozek tím, že tvoří spoje a spoje se propojují a tvoří vědomost a moudrost. A tak se vlastně mozek učí přes tvoření nových spojů. No a jak nejlépe se tvoří nový spoje? Tím, že opět ten mozek je donucen přemýšlet jinak. Je dotlačen k tomu, aby přemýšlel jinde a jinak, než vlastně přímo to, co čte, nebo to, co se kolem děje. A samozřejmě nejlepší způsob, jak se to děje, je donutit ten mozek dělat chyby. V neurologii chyby se nemají trestat a nemají se odměňovat, poněvadž nejchytřejší mozek je ten, který udělal každou chybu. No a teď se dostáváme k naší evoluci, která funguje zleva doprava. Tady máte takový hezký metaforický snímek. No, všichni to děláme, všichni máme mobilní telefon, jsme na internetu, jsme na sociálních sítích, drtivá většina toho, co mezi sebou komunikujeme, nestojí za nic. Co se týče nás v České republice, každý občan z nás průměrně kontroluje svůj mobil až 80krát denně, dívá se na obrazovku 7 hodin denně, 25% z nás komunikujeme mezi sebou pod stejnou střechou digitálně a chodíme s tím telefonem spát a probudíme se s ním. Naše děti jsou na tom hůř, 95% z nich tráví každý den průměrně 4 až 4,5 hodin denně na mobilním telefonu nebo na obrazovce, kontrolují ho taky plus minus 80krát denně a většinou na rozdíl od nás dospělých, který s tím pracujeme, oni jsou na těch sociálních sítích a víceméně se baví. Takže když komunikují mezi sebou, vypadá to takhle, nebo když jdou do kavárny, tak to vypadá takhle, vy to všichni znáte. Když jdou na jízdu, tak to vypadá takhle, všimněte si řidiče. No, a co to znamená? Je to spojené přímo s nárůstem deprese a úzkosti během posledních 10 let. Podle Národního ústavu duševního zdraví od roku 2017 až 2020 20 až 30% z nás, to znamená jeden ze třech z vás, trpí úzkostí a depresí. To je obrovský nárůst a zároveň lidstvo hloupne. Od roku 2000 až 2010 přestalo IQ růst, ale to nemusí být až tak důležitý, ale podstatně důležitější je, že stále klesají výsledky ve všech vyspělých zemích, ve všech standardizovaných testech a dle OECD během posledních 10 let se průměrná úroveň gramotnosti zlepšila pouze ve Skandinávii, všude se drží stejně anebo jde dolů. Proč? Jednoduše řečeno, na to přišel už v roce 67 nebo 64 jeden pan Marshall McLuhan a můžeme to shrnout do jedné věty. To, jak se mozek učí, je důležitější než to, co se učí. To znamená, že když s mozkem komunikujeme tím, že mu dáváme holé věty a textujeme a jsme na sociálních sítích, tak nedochází k žádné integraci žádných informací. Zeptejte se 15-letého kluka nebo holku, aby vám napsala větu, která má 15 slov. Ona to nedovede, poněvadž ty dráty tam prostě nejsou. Vidíme to nejvíce, když porovnáme výzkumy škol a dětí a i dospělých, kteří čtou informaci z knihy versus z obrazovky. Pokud to čtete z knihy, tak tam máte aspoň 25 až 30% lepší integrace informace do paměti. Je to evolučně dané a jsou k tomu neurologické důvody, ale jednoduše řečeno, pamatujeme si to líp, když je to zarámované v té stránce a když to držíme v pravé ruce, která jde do mozku, do levé hemisféry, kde je centrum řeči. Nejenom to, ale když to děláme přes mobilní telefon, tohle je trošku složitější snímek, ale to, co je modrý, je dobrý, takže tím víc, tím líp. Nalevo je paměť a napravo je inteligence. Tím blíž k nám, co ten telefon nebo ta obrazovka je, tím je to horší pro integrace informací. Úplně levý sloupek je na stole, prostřední je v kapse a třetí je mimo místnost. Tohle je jedna z mnoha studií, která dokazují, že mobilní telefony nejenom, že nepatří ve třídě, ale nepatří ve škole. To není názor. Jak a proč tohle vůbec funguje? Můžeme se podívat na prototyp všeho sociální sítě Facebook, citát prvního ředitele Facebooku Sean Parka, který rezignoval z Facebooku na základě toho, že zjistil, jak to funguje. a jen Bůh ví, co to udělá s mozky našich dětí. Čas od času ti dá trochu dopamínu. Dopamin je ta chemická látka, která vlastně souvisí s očekávání a získání odměny a spojuje náš frontální lalok, který je tam nahoře vlevo, který vlastně je ten rozhodčí, který ho máme v mozku, s těmi citovými centry, které jsou v hlubších částích mozku. A ten dopamin se vlastně měří mými kolegy, kteří tvoří programy s programátoři v Silicon Valley, na základě čeho, když ten dopamin jde nahoru, tak ten program se dá na trh. Takže když vymysleli tohlensto, tak ten dopamin šel skrz střechu, poněvadž tohlensto se může změnit na tohle a s tím se samozřejmě něco musí dělat. A tím se vytvořil návykový princip v sociálních sítích, kde, nebo vůbec obrazovek i pro nás dospělí, čekáme na tramvaj, tak si otevřeme telefon a podíváme se, co je nového. A vstoupíme do toho, pošleme tam nějakou reakci nebo hledáme dál a něco se stane nebo nestane a zůstáváme v tom plochém, uzavřeném kruhu návykovosti do toho digitálního světa. Až tak, že v nedávném průzkumu polovina mladých lidí by raději si nechali zlomit končetinu, než by přišli o mobilní telefon, já si tohle nevymýšlím, zdroj tam máte, a víc než polovina dospělých by raději přišli o peněženku se všemi doklady, což je pěkný průšvih v České republice, než mobil. Všichni z nás tím trpí. Není jeden z vás v této místnosti, který, když vyrazíte ráno do práce nebo někam a zjistíte, že nemáte mobil sebou, že se domů nevrátíte pro něj. Během 17 let jsme si vytvořili umělou mechanickou končetinu, která se stala nezdílnou částí našeho těla oproti naší evoluce, která je víc než 200 tisíc let stará. Důsledky jsou nejdramatičtější u mládeže, která dneska, tohle je teprve do 2018, ale pokračuje dál, komunikuje osobně, tedy biologicky ve skutečném světě, pouze 32%. Naše mládež komunikuje mezi sebou v digitálním světě s lidmi, který často vůbec nikdy nepotkají. A když to sečteme a podečteme, takže do 18 let průměrný český kluk nebo holka stráví 30 školních roků před obrazovkou. Tím dřív, co dítě dostane obrazovku nebo mobilní telefon na levé straně, vidíte procento, dole vidíte věk, tím větší je ta deprese. Takže když dítě kolem 10 dostane mobilní telefon, tak má jen v uvozovkách 60% šanci, že propadne do deprese. Proč? Poněvadž žije v tom mobilním světě, kde problémy se řeší jenom delítováním, ale svět nemá delít knoflík. Tím víc, co dítě stráví času v obrazovce, tak tím víc je náskyt té deprese. Takže souvisí to nejenom s věkem, ale i s časem. Všechny zdroje tam jsou evidovány a nabídnu je vám i na konci přednášky. No a tady máme pokles těch standardizovaných testech. iPhone, tedy mobilní telefon s obrazovkou, se vynalezl v roce 2017 a tam to začíná. Tam vidíte ten pokles ve standardizovaných testech dle OECD zemích. Takže mobilní telefony ve školách, prostě špatný přes čáru, ruší výuku, horší výsledky a tak dále a tak dále. A jaké jsou teda neurologické dopady obecně používání tohoto typu digitální technologie? No je to závislý nárůst psychických a fyzických poruch, hloupnutí a hlavně odklání nás to od naší přirozené evoluční trasy, jak se náš mozek učí. Proč to vlastně funguje, vidíme tady, to jsou přímo anatomické studie mladých dětí, které mapují funkčnost největší dálnice v mozku, která kontroluje ten frontální lalok s tím temporálním lalokem. To, co je modrý, funguje, to, co je bílý, se rozpadává, doslova rozpadává v přímém počtu hodin, co to dítě stráví před obrazovkou. Digitální technologie rozebírá mozek dětí, to není názor. A tady je ta studie z JAMA, nejprestižnější pediatrický žurnál na světě, který to dokládá. Nalevo je inteligence, spodní část je počet hodin a vidíte přímý pokles, lineární pokles s časem strávený před obrazovkou. Tohle je magnetická rezonance, to, co je modrý, je voda. Tady vidíme, jak voda doslova teče do určitých částí mozku u dětí, který stráví víc než 7 hodin denně a hrajou videohry. Kdo to ví? No, já to vím, vy to víte a samozřejmě nadnárodní organizace to ví a na základě toho vydali tyto stanoviska. Žádné obrazovky pro děti do 2 let, 2 až 5 hodin denně, víc než 5 let, maximálně 2 hodiny denně. UNESCO, nejznámější a nejdůležitější organizace nadnárodní ve světě, Technology Education Report, závěrečné doporučení zakázat mobilní telefony ve všech školách. Nadměrné použití vede k horším výsledkům a k emoční nestabilitě. 79 zemí už tak udělalo. My ne. Tady bych se dopustil velice nekorektní poznámky k našemu ministru školství, ale nechám si to na příště. Švédsko-Karolinský institut, existuje jasné vědecké důkazy o tom, že digitální nástroje jako takové spíše zhoršují než zlepšují učení studentů. Pozornost by se měla vrátit k získávání znalostí prostřednictvím tištěných učebnic. Na základě toho Švédsko uvažuje o tom, že omezí počítače ve všech školách, nejenom telefony, ale počítače. Nejdůležitější část tohoto snímku, 3 různé organizace uprostřed J-PAL, která sumarizuje 126 studií ve světě, iniciativy, které rozšiřují přístup k počítačům jakýhokoliv typu, nezlepšují známky a výsledky testů ve školách K až 12. Kromě toho online kurzy snižují studijní výsledky žáků ve srovnání s osobními kurzy. V Americe se tak děje, zakazují telefony a sociální sítě pro děti. Americký hlavní hygienik se kouká na sociální sítě jako na tabák a na alkohol a má tam varování pro mládež. V Irsku irská lékařská komora, výzkumy potvrzují zcela destruktivní dopad používání telefonu a sociálních sítí, hlavně u dětí. Austrálie je taky zakázala, hrozba pokutu 32 milion dolarů dokonce pro tu firmu, která to poruší. No a co se stane, když se to zakáže, hlavně u dětí, všechno se zlepší. Úzkost a deprese jde dolů, známky jdou nahoru, zdraví jde nahoru. A hlavně, otázka pro naše ministerstvo, kdo potvrdil, že digitalizace školství zlepšila jakékoliv výsledky? Nikdo. Pokud někdo z vás ví o jedné jediné studii, prosím sem s ní. A nejenom pro děti, ale teď se dostáváme k nám. Titulní stránek New York Times, čisté použití mobilních telefonů víc než pár minut denně vlastně už je přímo spojeno s rizikem různých nepříjemných nemocí, mezi ně patří infarkty, mrtvice, obezita a tak dál a tak dále. A samozřejmě my dospělí, a bohužel teď i víc naše děti, používáme tu umělou inteligenci čím dál tím víc. Jenže my v neurologii s tím máme trošku problém, máme obavy, poněvadž víme, že mysl není mechanický, ale je velice dynamický a že vlastně cokoliv, co něco pro nás a za nás dovede, znamená, že my nepřemýšlíme, netvoříme trasy. A nejenom, že my to víme, ale ty, kteří to vynalezli, to ví a dokonce vydali 2 petice, aby se to pozastavilo. Elon Musk, Sam Altman a další, Centrum pro bezpečnost AI, hrozba existence způsobení AI má být vysokou globální prioritou. Jenom krátce odbočím, ono to taky stojí nejenom strašně moc peněz, ale strašně moc energie. Nejsilnější počítač IBM Summit spotřebuje 30 MW za 10 na 15 výpočtů a náš mozek spotřebuje jenom 20 W na dokonce i větší výpočet kalkulací za sekundu, takže vlastně za cenu energie banánu do toho dovedeme víc než celé město New York, co se týče energetických spotřeb. A každý z nás asi používá ChatGPT, je to 200 milion požadavků za den dneska. Každých 100 slov ChatGPT spotřebuje 0,5 litru vody, aby se ten počítač chladil. Takže dneska vlastně to stojí strašně moc energie. Dokonce už to stojí 4 až 5% všech energetických zdrojů ve Spojených státech, pro Spojené státy, dejme tomu. A tím, že se to zdvojnásobí každých 100 dní, tak Elon Musk sám řekl, že do konce příštího roku nebude dost energie na země kouli pro AI. Ale nebojte se, staví se nukleární reaktory, aby tak bylo. No a teď před 2 týdny vyšla úžasná studie z MIT, což je přední instituce, která mapuje přímo neurologické důsledky používání ChatGPT, kde měřili výsledek fyziologický dopady na mozek u lidí, kteří používají umělou inteligenci jako takovou. Chtěli na nich, aby psali eseje buď přes AI, anebo víceméně samostatně. A zjistili, že jsou tam dramatické rozdíly přímo ve fyziologické funkci mozku. že je tam skoro 50% pokles mozkové konektivity u uživatelů AI. Kdyby váš počítač byl 50% funkční, tak byste ho prohlásili za rozbitý. Víc než 83% z nich si nepamatovalo vůbec to, co dali do toho eseje 11 minut po tom, co to tam napsali. Takže víceméně sice byli rychlejší, ale neděli se ty důležitý procesy, přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. A jejich závěry jsou, že důsledky jsou znepokojící ve vzdělávacím prostředí, kde je tvorba paměti zásadní pro učení a uchování, a jinak to samozřejmě oslabuje naše kognitivní, tedy myšlenkové kapacity. Takže otázkou pro nás, to je naše budoucnost, do jaké míry máme, nebo musíme, nebo můžeme spoléhat na tu technologii, když vlastně všechno, co dělalo naše život komfortním, bylo vynalezeno v minulém století. A dneska je to jenom o propojení, o zrychlení a víceméně o oddávání kontroly. Tím vlastně se měníme jako lidský druh ze skupiny jednotlivců do skupiny mravenců, kde všichni začínáme fungovat, přemýšlet a rozhodovat nuceně stejně. Takže kdysi dávno se chodilo na golfový turnaj tak, kde všichni byli hezky slušně oblečení a každý mohl jít, jak chtěl, ale dneska, když to nevyfotíte, když nepoužíváte tu technologii, tak to neexistuje. Takže točíme se kolem té černé díry. Závěry? Mozek jsme my. Volba myšlenky je závislá na naší schopnosti interpretovat, a tím víc, co jsme frustrováni v pozitivním smyslu a nuceni ke přemýšlení, tím lepší. Digitální technologie nikdy není a nesmí být neutrální nástroj, poněvadž naše nástroje nereflektují naši kulturu, ale tvoří ji. Více programovatelný svět znamená více programovatelný člověk. My nejsme nad evolucí, ale součástí. Technologie ovlivňuje naše evoluční parametry, cokoliv, co zlehčuje naší potřebu přemýšlet a co upřednostňuje pohodlí, nás ve skutku ohrožuje. Takže otázka dne není, jestli počítač nebo umělá inteligence bude umět myslet jako člověk, ale jestli člověk bude umět myslet jinak než umělá inteligence nebo počítač. A nakonec, co vlastně nás dělá nejšťastnějším, co je v našem životě úplně to nejdůležitější. No i tomu se věnují různé studie, nejznámější je z Harvardu, která vlastně mapuje sociální vztahy léta letoucí a zjistili, že vlastně více než inteligence, peníze, sociální postavení, sociální vztahy, teda skuteční kamarády a kamarádky, se kterými se setkáváme a se kterými mluvíme mezi čtyřmi oči, je to, co nám nejvíc pomůže, co se týče inteligence, bohatství a tak dále. Tak se vás zeptám, kdo si myslíte, že je šťastnější? Tato skupina dětí, anebo tato skupina dětí? Když jsme teda ztratili kontrolu a ztrácíme ji každý den nad vším, co můžeme dělat, když jsme nuceni používat digitální technologie, když jsme nuceni mít datovou schránku, když babička v horní dolní to taky musí mít, když nemůžu objednat letenku bez počítače, když musí mít kreditní kartu, abych zaplatil. Co to znamená být člověkem? Odpověď na tohle to bude znamenat, že buď skončíme takhle, anebo takhle. Já budu doufat, že to bude takhle. Tady jsou, dámy a pánové, 400 zdrojů k této přednášce. Já to tady nechám na té obrazovce, tak si to můžete nechat. Budu používat technologii, abych ji zničil. A tady je ta knížka, o které pan předseda mluvil, Vzestupa pád lidské mysli, ale já se vrátím k tomuhle tomu, protože je to důležitější. Mockrát vám děkuji za pozornost.
Děkuji za vaši vynikající přednášku a nyní požádám o vystoupení doktora Petra Hampla, PhD, sociologa a publicistu, a jeho vystoupení má název Neurověda a technologický optimismus. Prosím, máte slovo.
Takže dobrý den, dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za pozvání, děkuji za možnost tady promluvit. Nebudu opravovat své předřečníky nebo doplňovat, byť mě samozřejmě napadá spousta věcí, ale od toho jsou diskuze. Já v tom svém, nebo ještě jinak, co z těch technologií, které přicházejí teď v posledních letech a v poslední generaci, která z nich je nejhorší a které bychom se měli nejvíc bát, to je možná otázka, která napadá mnohé. A já ve svém vystoupení se pokusím ukázat či obhájit stanovisko, že ve skutečnosti to, co nás nejvíc, úplně nejvíc ohrožuje, není nějaká konkrétní technologie, ale je to strach z technologií. Že ty všechny technologie, které přicházejí a se kterými jsou spojená různá rizika a různé nevýhody a různé škody, které působí, že to působí ty škody pouze v kombinaci s mentální paralýzou a s takovým iracionálním přesvědčením, že můžeme zastavit technologický pokrok. A ono, i když se podíváme do minulosti, do těch dějin, ty tisíce let nazpátek, tak si všimnete, dámy a pánové, že není, že kdykoliv se objevila nějaká nová technologická vlna, což za ty stovky a tisíce let takových vln byla spousta, tak nikdy za tu dobu se nestalo, nebo jinak, že v každé té době a s každou tou technologickou vlnou tomu bylo tak, že ti, kdo si ji osvojili, byli nakonec vítězi nad těmi, kdo si ji neosvojili. To znamená, ano, mělo to nějaké nevýhody, mělo to nějaká rizika, ale ti, kdo potom sáhli, ti nakonec dokázali i ta rizika zvládnout, ti se dokázali vypořádat s těmi nevýhodami, zatímco ta druhá strana, ta se stala těmi obětmi. Na druhou stranu nemáme z dějin žádný případ, že by se objevila nová technologie a teď tedy jako někteří se na to tak jako naivně vrhli a mezi tím někteří jiní by uvážili, říkali ne, my se to budeme držet zpátky a že ti, kdo se drželi zpátky, by nakonec byli těmi vítězi. Nemáme takový příklad. Což by nás mělo vést k tomu, abychom se na tu celou záležitost dívali minimálně, abych řekl, opatrněji. Za druhé, upozorňuji, že jestliže dnes mluvíme o tom, nebo máme před sebou takový chmurný pohled, koneckonců tenhle panel, myslím, že se vhodně jmenuje rizika působení moderních technologií, nejmenuje se výhody a nevýhody, nebo přínosy a rizika, jmenuje se jenom nevýhody. Což je typické pro tuhle dobu a pro všechny možné knihy, které vycházejí a všechny možné konference, které se pořádají, ale v tom je naše západní civilizace v tuto chvíli unikátní. Kdybychom si podívali do Číny, tak tam je situace úplně jiná. Tam nejsou konference o tom, jak je ohrožují moderní technologie. Tam vidíme ty úžasné stavby, vidíme úžasné inovace a vycházejí tam knihy jako třeba Technodiverzita od, abych řekl správně to jméno, Yuk Huiho. Já ji tady zmiňuji, protože ta kniha vyšla v češtině a velmi doporučuji. A to je vlastně kniha o tom, ukazuje i na základě nějakých evropských osvícenských filozofií, jak je možné na základě technologií utvářet úplně jiné verze světa, úplně jiné verze společnosti, úplně jiné, jak bych řekl, skoro verze budoucnosti, jak mohou existovat vedle sebe, co to ovlivňuje, což je podle mě fascinující. A když se na to díváme déle, o čem se diskutuje v té Číně, zjistíme, že tam spousta takových věcí. Něco z toho je přeloženo do angličtiny, žel velmi málo, takže aspoň mně se nepodařilo si z toho udělat nějaký moc ucelený obraz, ale takový ten chmurný pohled a ta hrůza, nebo jak to nazvat, to tam úplně chybí. Mají tam takové slovo, teď zase, jestli to říkám správně čínsky, tanxia nebo tanxia nebo něco takového, což znamená v podstatě, jako bych řekl, technologický pokrok, ale pro ty Číňany to znamená, nebo oni to vnímají tak, že neustavý technologický pokrok je známkou civilizovanosti. Jo? Civilizace, která přestane se v tomhle smyslu vyvíjet a zavádět nové věci, pro ně přestává být civilizací. To je nějaké barbarství nebo něco takového. Což je zase něco, co je pro nás v tuto chvíli obtížně zkousnutelného. A já jsem se stejně zajímal, jak to vypadá v Rusku, tak jsem se pokoušel brouzat a nenašel jsem ani z ruského prostředí za poslední roky žádnou konferenci nebo významné dílo, které by zastával tenhle ten chmurný, já bych řekl, technopesimistický pohled. Takže opravdu je to něco, co je typické jenom pro nás na západě. A když se podíváme do evropské minulosti, tak můžeme si všimnout, že třeba to období, řekněme, secese přelom 19. a 20. století, kdy 80% světové průmyslové výroby bylo na západě, kdy západ, včetně Ruska, tedy ovládal více než 90% zemské souše, když jsme poroučili celému světu a byli jsme na vrcholu, že je také doba, já bych řekl, až opojného technologického optimismu. Jo, to jsou ty Vernovské knihy, to jsou ty vzducholodi na obloze, to jsou ty úžasné verze budoucnosti a tyhle ty věci. A že tenhle ten optimismus se znovu opakoval během toho, čemu se říká 30 nádherných let, tedy během toho skvělého období západu mezi koncem druhé světové války a řekněme 80. lety. Ať už to mělo podobu toho, řekněme, socialistického Československa nebo toho úžasného západního Německa, Francie a prostě toho, co pořád ještě vidíme na těch starých filmech. A konec konců asi všichni na to vzpomenete, Já jako dítě v těch 80. letech nebo 70. letech, kdy jsem vyrůstal a slyšeli jsme o nějaké nové technologii, tak nám nenaskočilo jako první, aha, jak to proti nám ty komunisti použijou. Naskočilo nám, to bude skvělý, až to jinou bude. A bylo to úplně, úplně samozřejmé. Tohle jsme ztratili a dle mého soudu, jestliže je něco, co je unikátní pro Západ v téhle době, tak bych byl velmi opatrný na to jako říkat, že to je to skvělé a to je to jediné úžasné. Protože zároveň vnímáme, že nejsme civilizace, která byla v tak dobrém stavu. Je super, že tady pan doktor Stránský řekl ty všechny věci, dokonce, že měl i tu poslední studii z Harvardu, promiňte, z MIT, která, já myslím, že se o ní ještě bude hodně mluvit, protože ona je hodně dlouhá, takže se s ním budou objevovat různé detaily, jak ta umělá inteligence vlastně, jak to říct, ničí nebo snižuje výkonnost mozku. Ale upozorňuji na takovou, jak to říct, srovnání, které bylo před nějakými 20-30 lety, a sice, že naše západní civilizace prošla takovým obdobím, kdy se tak jako dramaticky kritizovalo to, že zmizela těžká práce. A teď se mluvilo tady o tom, všichni jsme tlustí, naše těla nejsou, prostě naše těla nefungují, jak to bude špatné. A uběhlo pár desítek let a najednou víme, jak se lépe stravovat, existují posilovny, začíná se sportovat víc a víc. A samozřejmě je to různě v různých společenských vrstvách, v těch vyšších třídách je toho lépe než nižší, je toho více než v nižších, ale ty normální, ty nižší třídy, tyto časem, já bych řekl, tyhle ty vzory začnou opakovat. Samozřejmě za socialismu, kde byly ty dělnické spolky a dělnické tělovýchovné jednoty, to má jinou podobu než třeba v tom individualizovaném kapitalistickém světě, ale dostali jsme se někam, kde těla jsou v lepším stavu a vydrží déle v lepším stavu, než v dobách té těžké fyzické práce, kdy trpěla vším možným a v 50 letech byl člověk v podstatě zničený. Dneska padesátník není zničený, pokud to není, řekněme, zedník nebo prostě dělá takovou nějakou hodně těžkou práci. To znamená, dostali jsme se skrz to. A možná ne úplně, ale jsme zatím. A já jsem přesvědčený, myslím, že Marián Kechlibar, aspoň soudím z názvu jeho vystoupení, že bude mít asi tenhle názor taky, že tohle to nás čeká a je to možné konec konců i u těch mozků. Že jednou přijde doba, kdy budeme zařízení, která možná nebudou vypadat tak jako dnešní mobily, ale budou se chovat jinak, budou stimulovat naše mozky, tak aby bylo aktivní hodně spojů, abychom se hodně rozvíjeli, aby to nebylo prostě celé zničující. Ale k tomu také potřebujeme se nezastavit. A k tomu potřebujeme v zásadě dvě věci. Potřebujeme za prvé, aby nám neurovědci řekli, co vlastně je zapotřebí v těch mozcích stimulovat a jak. A druhá věc, potřebujeme, aby tady byly nějaké národní vlády nebo jiná autorita, která přiměje ty technologické firmy, aby nepostupovaly tak, že nebo aby nevyvíjeli produkty, které nás přilepí k obrazovkám, ale aby vyvíjeli produkty, které budou prospěšné. A to oboje je možné. Aby nedošlo k mýlce, já naprosto totálně podporuji ty všechny iniciativy za omezení přístupu dětem k sociálním sítím a mobilům a mladým lidem a tak dále. Pokládám to za velice důležité a užitečné. Ale také z dějin víme, že se to prostě nedá zastavit. Že jakmile to jednou bylo vynalezeno, že to můžeme zpomalit, stlumit, ale že to není to úplné řešení, že to je dočasné řešení. A také konec konců, myslím, že v tomhle už neurověda udělala kus práce, že lépe rozumíme tomu i v téhle přechodné době, jak ty mozky rehabilitovat. Jo, víme, že třeba pro ty děti je nejlepší, jak, já nevím, ono jsou proto různá taková jako složitá slova, ale v podstatě vyhnat ty děti, sebrat ty mobil a vyhnat je ven. Jo, že to je to, čím ten mozek nejlépe pookřeje, ale objevují se i takové koncepce, já bych řekl, složitější, zajímavější, riskantnější, obecně třeba koncepce riskantních her. To znamená hry ve výškách, hry ve vysokých rychlostech, hry s ostrými předměty, dokonce hry s hořlavinami, protože někteří sociální psychologové, včetně třeba Jonathana Haidta, tvrdí, že to je něco, co dítěti dává velmi dobrou zpětnou vazbu, když něco dělá, používá k tomu celé tělo, velice rychle vidí, že něco nefunguje, že něco nebezpečné. A zase tyhle ty věci jsou možné jenom díky tomu, že zdravotnictví a jeho dostupnost je někde úplně, úplně jinde než před 150 lety, takže to, že dítě si něco zlomí, není vlastně popravdě žádné neštěstí nebo něco takového, protože ty věci se dají léčit, dají se léčit rychle, je to cenově dostupné a tak dále. To, co všechno s tím, já bych řekl, to, co je zatím, a zatímhle tím, já bych řekl, optimismem, pesimismem, chmurným pohledem, optimistickým pohledem a tak dále, a i to, jak si nevíme rady s technologiemi, zatím je hlubší záležitost, a to je obecně záležitost modernity. Jejíž, já bych řekl, že se úplně ztratilo porozumění tomu, o co jde. A já se to tady pokusím říct jenom velmi rychle, mám tady na to málo času. Jde o to, že svět, ve kterém my jsme vyrostli a ve kterém vyrostli už naši rodiče, je dramaticky jiný než svět, jaký byl, řekněme, před průmyslovou revolucí. No, v Evropě má modernita jinou podobu než v jiných částech světa, ale v zásadě všude se tohleto změnilo. Co jsou ty věci, které se změnily? Těch definic je spousta. Já tady vezmu od Rodného Starka, který tam má pět věcí. Za prvé životní úroveň. To nejde jenom o to, že jsme bohatší, jde o to, dámy a pánové, kdy někomu z vašich známých umřeli děti na podvýživu například. Jo, kdy tady byl naposled hladomor. Prostě naše problémy jsou někde úplně, úplně jinde. Prostě ta skutečná chudoba, skutečná bída zmizela. Druhá věc. Morální cítění. Žijeme ve světě, kdy už není normální, že si navzájem stahujeme zaživa z kůže nebo že se upalujeme a jenom to, že by se něco takového mohlo začít dít, nás naplňuje děsem. Naučili jsme se soucitu se zvířaty, což naši předkové před mnoha generacemi vůbec neměli. A spousta dalších věcí. A samozřejmě dá se ukritizovat, že se změkčují, ale popravdě nikdo z nás by nechtěl žít v tom starém světě. Samozřejmě vědecko-technická úroveň, ale tady nejde jenom o to, že máme nějaké přístroje, tady jde o to, a to je další znak modernity, že se objevilo něco jako empirická věda, že to masivně převládlo a že to začalo být něco, co je obecně akceptováno v celé společnosti jako něco, co je, já bych řekl, dramaticky silnějšího, významnějšího, důležitějšího než všechny možné pověry, mystiky, ezoterika a něco takového. A připomínám, že tahle moderní doba přinesla i instituce, které jsou, já bych řekl, pro nás a zvláště pro konzervativce posvátné, o kterých máme pocit, že byly od jak živa a nebyly. Jedna z nich je tradiční rodina, to je něco, co neznal svět před průmyslovou revolucí. Druhá věc jsou politické národy, to je opět a záležitost 19. století, a připojuje k tomu ještě možná třetí věc, a to je majetková a příjmová střední třída. Opět, to do 19. století vůbec svět neznal. A že bez těchto těch, řekněme, relativně nových věcí, které už pro nás nejsou nové, my už je bráníme jako konzervativci, ale jsou staré třeba 100 let, 150 let, že bez nich by to celé přestalo dávat smysl. A teď je tedy otázka, co se s námi děje. Jedna odpověď, která je častá, říká, to je proto, že ta modernita už šla moc daleko a mělo by se to nějak stlumit. Ale všimněte si, že tahle ta odpověď, byť je častá a taková populární, nedává vlastně jako žádnou, jak to říct, jako neumožňuje nám analyzovat nějaké konkrétní jevy a nedává žádnou dobrou, jak to říct, jako predikční schopnost nám nedává. A navrhuji jiný pohled. To, co se děje, je to, že ta doba modernity jakoby končí a my se vracíme mentálně znovu před průmyslovou revoluci, sociálně bez Bismarcka, možná mentálně před osvícenství. A objevují se vzorce, které by pro naše rodiče a prarodiče byly nemyslitelné a najednou jsou normální. Máme tady Green Deal, který je založen na tom, že skrze utrpení ovlivníme vesmírné mocnosti. Jo, to by v roce 1200 bylo snad možná normální, možné, to i tehdy už by to nebylo úplně jako tak v pořádku. V roce 700 by to bylo normální, možná v roce 500. A ono se to vrací. A není to divné. Máme tady celé školy, jak pracovat s dětmi a mladými lidmi a vůbec, založené na tom, že v ženském těle může být mužská duše, nebo v mužském těle ženská duše. Tohle to přece patří někam do nějakého dávnověku. A zase za mých rodičů a prarodičů by to bylo nemyslitelné. Ne, že by to se to nedělalo, ale vůbec by je to, jeho případu by se jako blázni. A ono se to vrací. A takhle bychom mohli jít od jednu věc ke druhé. Bují nám ezotérika a všechny možné prostě jako naprosto děsivé pověry. Ztrácíme schopnost racionálně myslet. Útoky na vědu všude možně a popravdě už se ztrácí vůbec i pocit, jako představit, co to vlastně je ta věda. Jo, prostě. A že jo, tohle to se děje nám na západě, tohle se neděje Číňanům, zdá se, že se to ani neděje Indům, zase, že se to vlastně, zase je to náš problém. A já si už tím dostávám ke konci a znova k té neurovědě. Mám za to, že ta vlna průmyslové revoluce, která by tak měla být před námi, nespočívá v tom, že budou ještě rychlejší auta nebo ještě větší obrazovky televizí, nebo já nevím, ještě větší výkonnost nějakých mobilních zařízení, ale že teď to, co je před námi a to, co potřebujeme, je lépe rozumět sami sobě, lépe rozumět svým mozkům, lépe rozumět tomu, co máme dělat, abychom byli šťastnější, jak máme pěstovat lepší vztahy a podobně. A zase někdo může namítnout, že to jsou věci, o kterých se mluví už tisíce let. Je to pravda, máme filozofy už od antiky, máme náboženské vůdce a podobně, ale popravdě za ty tisíce let nám dali hromady rád. Všichni je v zásadě známe, nikdo z nás není schopen to dodržovat. Všichni máme tak jako, takový jako permanentní pocit viny, že bychom teda to měli všichni jako nějak žít lépe a dělat lépe. Nikdo s tím nedokáže nic udělat, ale to, co když se na to podíváme, jak obrovská je ta suma vědomostí, kterou našla neurověda v poslední generaci, a jak neuvěřitelně rychle se to ještě hýbe. Já když jsem třeba letos a loni studoval nějaké online kurzy profesora Segeva z Jeruzalémské univerzity, tak tam téměř v každé té lekci říká, toho ještě nevíme, ale v příští verzi kurzu už to bude. Protože už tady běží tenhle výzkum a ten výzkum a už to bude. A opravdu mám za to, že by dávalo smysl, aby ta další vlna zavádění inovací, když to řeknu, směřovala více k tomu, jak mít dobré vztahy, více k tomu, jak být šťastní, a že to nemusíme už dělat jenom na základě nějaké ezoteriky, protože dneska máme velkou sumu poznatků a já bych řekl nejen velkou sumu poznatků, ale máme ty, řekněme, tisíce vědců, máme ty pracoviště, máme prostě jako neustále prostě vznikají nové věci a nové věci a je škoda to nevyužít. A řekl bych, že v tomhle smyslu mezi těmi mnoha scénáři a mnoha variantami budoucnosti jsou některé, které jsou založeny na tom, že budeme zahosklí, já bych řekl pesimističtí, škarohlíčtí, zakážeme všechno možné a budeme doufat, že to nějak přežijeme. A pak jsou varianty, které spočívají v tom, že se vrátíme k tomu, v čem byla historicky naše civilizace nejsilnější, a to jsou inovace, optimismus, chuť dělat nové věci, radost ze života, osobní svoboda, ideál rovnosti a tyhle všechny věci, které Západ v těch dobách, kdy je měl, učinili vládcem světa a učinili ho, řekněme, místem, kde se staly věci takové, že generace předtím v podstatě se o tom neodvažovaly ani snít. To, že pro každého bude dostatek jídla, každý bude moct vyjít z domu bez toho, že byl přepaden, bude mít délku života, jaké byla dříve nepředstavitelná, nebudou umírat děti tak často a tak dále. Já si nemyslím, že by to byly špatné, že by to byly špatné věci. Takže, dámy a pánové, zkusme se na to dívat z té lepší stránky, zkusme využívat toho, co máme, a zkusme podporovat ty, kdo jdou tou cestou kreativity, kdo jdou cestou vynalezání nových věcí, kdo samozřejmě taky upozorňují na ty špatné, ale chtějme, nechcete vynalézají nové věci, které budou ty špatné eliminovat. Děkuji vám.
Děkuji za váš nezřízeně optimistický pohled na věc. A dali bychom tak tři dotazy z publika a pak už by byla přestávka, protože tam na vás čeká občerstvení. Takže první přihlášený pan Pešek, ale opravdu, aby tam byl dotaz a aby to bylo stručné.
Děkuji pěkně, hezký dobrý den. Já bych se, těch dotazů je strašně moc, které se mi teď rojí hlavou a nemůžu je všechny vyslovit, takže bych se vrátil k tomu předchozímu bloku a tam bych položil otázku, která se týká toho, jak soustředit, jak synchronizovat ta dvě křídla armády, to znamená ten pohyb ze zdola s tím pohybem zhora. A když jsem tu byl naposledy 14. května, tak tu krásně promluvila paní docentka Ilona Švihlíková a řekla důležitou větu. Naší prioritou je dnes mluvit pravdu a zachránit mír. A já jsem na to tehdy tady reagoval otázkou na pana prezidenta, který tu byl, jestli je představitelné, že tato vláda bude jednou schopna takovou pravdu vyslovit. A když se podíváme na našeho velkého klasika literatury české, kosmické písně od Jana Nerudy, vzpomínáme na to, co už dnešní studenti neví, bude-li každý z nás křemene, je celý národ skvádru. A jestliže by se nám tedy povedlo mluvit pravdu i v té otázce Ukrajiny, kterou já sleduju od roku 2004, a říct společně s Markem Rubiem, ano, je to proxy war, je to zástupná válka amerického deep state proti Rusku rukama Ukrajinců, tak se nám může podařit skutečně eliminovat tu choromyslnou nenávist k Rusku, tím nastavit, jak řekl i pan prezident teď v pondělí na Novotné Lávce, nastavit standardní vztahy, dovážet levné energie a skončit krizi. Čili moje otázka je taková, moje otázka je taková, jakým způsobem dokázat takto spojit ten požadavek, o kterém mluví nakonec i Einstein, buď se lidstvo vrátí k Bohu, nebo se zničí. Všechny ty dosavadní úžasné přednášky, které jsme vyslechli, pracují s technokratickými informacemi, ale člověk je víc než technokracie. Čili ta zkušenost historická, a to je otázka pak i na pana Robejiška, na Petra Hampla, byla by to otázka i na pana profesora Durálka, který tu není, jestli ten pohled Einsteinův by nás neměl inspirovat k tomu, abychom se dívali skutečně i na tu duchovní dimenzi, protože jedna ruka netleská, jak říkám svým studentům. Děkuju pěkně.
Děkujem za dotaz. A tak dejme teď prostor pro nějaké dotazy na ta dvě poslední vystoupení. Ještě chci připomenout, že pan Kechlibar, který byl původně do panelu číslo 2, kam se i hodí, se zároveň hodí i do panelu číslo 3, ve kterém vystoupí z časových důvodů. A vidím tamhle dotaz ve prostřed paní Hlasová a za ní pan v prostřední řadě další dotaz a pak už bychom šli na přestávku. Děkuji. Pardon, vy si zapněte u sebe ten mikrofon a tam ten...
Jo, dobrý.
Jo, to je jenom pomocný mikrofon.
Jak pro umíná... Jo. Aha, pardon.
Takže... Takhle je to dobře.
Takže jakoby takový můj názor z těch přednášek nebo z těch dvou názorů, technokratický a neurologický, tak bych předem teda předeslala, že jsem byla kdysi na neurologické přednášce ohledně fungování mozku. Třeba ženský mozek má daleko více synapsí v nějakém okamžiku. Nechci říct, že je to samozřejmě, a nechtěla bych tady popudit muže, ale taková určitá cesta, že když bude v politice víc žen, které budou vlastně nemít jenom ten technokratický a systematický pohled na věc, tak že bude lépe. Protože, nebo takhle, chtěla jsem se vyjádřit k tomu, že samozřejmě věda a její rozvoj je důležitý a že samozřejmě já uznávám to, že by vlastně jakoby vývoj technický i třeba počítačový šel dopředu, ale jakoby věda může být dobrý pán, ale teda, jak se tomu říká, věda, když bude jako sluhou, bude dobrá, když bude pánem, tak to bude špatné. Já jsem proto, aby byly, nebo myslím si, že já nevím, použití techniky ve vědě u vědců, u nějakých osobností inteligentních je důležité.
Ale dotaz, tady, jo, ano, aby bylo možné dotaz. Reagovat.
Já jsem chtěla říct jenom názor, že, nebo názor v tom smyslu, že jak je vidět, tak i tadyhle ty technologie moderní se zneužívají, že se hraje na, jak se tomu říká, na libé pocity, na zábavu. Kdyby se skutečně počítače používaly a tahle technika, jak říkáte, dobrém, tak tohle to nebude. Jenomže to souvisí s biznesem, se jakoby využíváním toho, proč si teda ty mobily budeme kupovat. Že jo? Může být, existují psychovolkmeny, programy, které pomáhají dětem s dyslexií, dysgrafií, s nějakou hyperaktivitou, ale když mobil používáme na bázi jakoby libých činností a citů, kdy vlastně děti prostě si místo toho, aby si vytvářely normální vztahy, tak si vytvářejí vztahy přes internet, tak prostě v tom případě je to cesta špatná.
Děkuji za váš příspěvek a prosím dotaz, pán, za vámi.
Já se jmenuji Milaníš a mám takový dotaz, jestli vynález digitálních technik není obdobný někdejšímu vynálezu ohně, který jsme do dneška úplně nezvládli. Dobrý služebník, špatný pán. A totéž, myslím, platí o digitálních technologiích, jestli by mi někdo odpověděl. Zdá se, že jsem někomu vzal slovo. Omlouvám se, to byla chyba.
Nevadí, pán ještě dá další dotaz. Pán v poslední řadě, v prostřední řadě. Ano, tam. A potom bych požádala naše panelisty, jestli by mohli na tyto 2, 3, 4 dotazy odpovědět pohromadě.
No, Emanuel Svoboda, já tam nevidím pana doktora Cílka. Měl jsem na pana doktora Cílka, to je jedno.
On bude až v dalším panelu, takže to si nechte, když tak dotaz na ten třetí panel.
Na pana Robejška teda. Existují i samoregulace klimatu, cykly na země kouly. Teďka já sleduju třeba Ventusky.com a dá se předpokládat neúroda ve Spojených státech, v některých státech, neúroda na jihovýchodě Evropy, neúroda na východě Indie, v Bangladeši a neúroda v Číně. To je ten půl rok, že jo. V Indii a v Číně mají dvě úrody do roka. Teďka tam bylo sucho, dá se předpokládat, že v druhé polovině roku tam budou naopak povodně. Znamená to, že bude nedostatek potravin na země kouly a tady u nás se pěstují zemědělské plodiny pro energetické využití.
Děkuji. Tedy z panelistů bych poprosila o to, kdo by měl zájem odpovědět na tyto dotazy. Takže začne pan Hampl, pak pan Stránský a pak pan Robejšek.
Já s dovolením začnu tou otázkou na politickou moc a politické změny. Tady bych si dovolil drobnou kritiku nebo doplnění profesora Druháka. Já naprosto souhlasím s jeho požadavky, jak by se měl změnit politický systém nebo jak by se měl změnit stát, ale zase upozorňuji, že historicky se nemění státy a politické systémy tak, že by o tom byla nějaká diskuze a ta diskuze by skončila konsenzem. Historicky se mění tak, že prostě někdo přijde a tu změnu provede. To znamená, že přijde nějaký prezident nebo předseda vlády, který si prostě vezme ty pravomoci bez ohledu na to, co jaké byly zvyklosti. Konec konců to je i ten Rooseveltův případ. A přijde někdo, kdo si prostě vezme ty pravomoci, bude se tak chovat, podrobí si ústavní soud, možná ho nechá rozehnat nebo něco takového. My jsme v tuto chvíli totálně paralyzováni tou představou Adolfa Hitlera. Jo, to znamená, že vnímáme, že pokud si někdo přisvojí výrazné pravomoci, že to může takhle skončit. Ale dámy a pánové, v dějinách byly stovky jiných příkladů, které nebyly jako Adolf Hitler. Jo, proti jednomu Adolfu Hitlerovi máme stovky jiných případů, kdy se nějaká výrazná osobnost vzala tu politickou moc, založila tím novou tradici, novou dynastii nebo nový způsob vládnutí a bylo to k dobrému. Ale upozorňuji, a to si myslím, že je velice podstatné a v tomhle dávám velice za pravdu docentu Robejškovi, aby se mohla taková osobnost objevit, musí být nějaké společenství, nějaké kruhy, ze kterých vzejde a musí se o někoho opírat. Pokud nebudou ty struktury dole, tak ta taková osobnost se prostě objevit nemůže. Jo, to je, myslím, jeden z problémů, že dokud si to neodpracujeme na těch, já bych řekl, obyčejných institucích, hospodářských nebo institucích každodenního života, tak je malá šance, že dojde k té politické změně. A co se týče technologií, ano, samozřejmě, že technologie jsou zneužívány a vždycky v dějinách byly a vždycky budou. A samozřejmě, že neexistuje žádný, já bych řekl, dokonalý stav a možná dokonce ani uspokojivý stav. Celé dějiny to bylo tak, že s každou novou technologií se objevily nové problémy, pak tedy bylo vynalezeno něco, co ty problémy eliminovalo, ale zároveň to vytvořilo další problémy, pak bylo vynalezeno něco, co eliminovalo ty další problémy, ale vytvořilo zase další, takhle je to prostě pro celé dějiny. A my si neumíme zastavit. My neumíme říct, teď v tomhle bodě už to nepůjde dál a tady tahle ta rizika zmizí. Jo, a to se týká i všech různých věcí, které nám děsí. Jak kdykoliv slyším, musíme zastavit tuhle změnu, tak se obávám, že je to naivní. My nedokážeme zastavit žádnou technologickou změnu, protože ve chvíli, kdy to někoho napadlo, tak když se to zakáže, on to za chvíli napadne někoho dalšího. Když ne u nás, tak v Číně. A když ne v Číně, tak v Indii, nebo v Rusku, nebo někde jinde. Musíme žít s tím, že ty technologie se budou vyvíjet. Nemůžeme kvůli tomu propadat panice, ale musíme prostě v tomhle být věcní a já bych řekl, pracujme na tom. Tak to je k těm technologiím. Děkuju.
Ještě nám do toho vstoupí pan poslanec Zlínský, ale hned pak bude mít slovo pan doktor Martin Janstra.
Já bych chtěl reagovat na svého kamaráda Petra Hampla. On tady řekl, že civilizace západní je nadmíru kritická, na rozdíl od těch východních. A já si myslím, že to je právě správně, že my, když něco podrobíme kritice, nějakou technologii, která je viditelně nebezpečná a škodlivá, může poškozovat myšlení lidí, tak my můžeme, nebo musíme přímo eliminovat ty nežádoucí působení těch technologií. A to nám právě může dát náskok před těmi civilizacemi, které to neřeší. A já osobně si myslím, že Číňané to taky řeší. A budou to muset řešit všichni a ten, kdo to vyřeší nejlépe, tak nakonec to země uspěje. Je pravda ta, že my ty technologie nemůžeme úplně eliminovat, to se nikdy nikomu nepovedlo. Ale když si vezmeme, když se zaváděly stroje, když tam lidi pracovali, děti 16 hodin denně, tak asi jim to taky neprospívalo na zdraví a kdyby se na to nereagovalo, tak tam ty děti ještě pracují doteď. Takže určitě, ale od toho tady jsme, aby jsme to právě pojmenovali. Takže možná v tomto se zhodneme.
Děkuji a prosím pana Martina Janstra.
Děkuji mnohokrát. Já se snažím jakoby to všecko shrnout z mého pohledu. Pane doktore, já vám strašně děkuji za váš optimismus a rád si s váma dám pivo kdykoliv. Ale bohužel rád bych ho taky cítil stejně tak citově a emočně jako vy, ale tady chci upozornit na jednu velice důležitou věc, kterou jsem možná nezdůraznil. Dámy a pánové, dějiny a minulost není relevantní už. Přestaňme dělat čáry a porovnávat náš současný svět s tím, který tady byl před 50, 100, 200, 300, 400 lety. Proč? Poněvadž na rozdíl od ohně a všech předchozích takzvaných vynálezů a technologií staly se dvě věci. My jsme vynalezli technologii, která je návyková. Čtení není návykový. Televize do jisté míry není návyková. Politika, oheň a tak dále nejsou návykový. A za druhý, ta technologie je povinná. Nikdo bez ní nemůže normálně fungovat a vystoupit. Tady se jedná o naše ústavní práva, ale taky o náš praktický život. Nemůžeme porovnávat sociologické modely, když jsme lidské mraveniště, které je řízení pár lidmi se zhora. Když 95% lidí na zeměkouli dostávají 100% informací přes dva informační zdroje, Google a Meta, je to úplně jiný svět, než to bylo v minulém století. A to je ten svět, ve kterém jsme, a tady souhlasím s panem doktorem, že jediná možnost, jak to zlomit, je z toho spoda, ale je to strašně těžký, poněvadž ten spodek je řízen tím hořejškem a je to monopol a je to řízeno přes algoritmy a je to řízeno úplně jiným paradigmem, ve kterém debata a demokracie se rozkládá a nemá smysl, poněvadž není relevantní. Já jenom řeknu závěrečnou větu. Nejmocnější člověk na zeměkouli, prezident Spojených států, se, a teď budu strašně s proměnutím zprostý, ale prostě jde na záchod, vymyslí si nějaký nápad. Hodí to na sociální síť Truth Social. Než vyjde z toho záchodu, tak si vymyslí jiný nápad, který to změní. A pak jde do ovální kanceláře a vymyslí si něco třetího a pošle to tam. Nejmocnější člověk na zeměkouli je ve funkci 138 dní a vydal 2673 prohlášení na Truth Social, který řídí svět. Takhle se dělá politika, dámy a pánové, dneska. Takhle se rozhoduje o NATO. Viralita a reality show a první a ne poslední TikTokový prezident, který řídí celou zeměkouli. Takže to je ta paradigma. Musíme tohle vzít jako tu nejdůležitější hrozbu, která se děje nejenom s námi, ale s našimi mozky. Poněvadž naše mozky ani v tomto prostředí nemají možnost debatovat, nemají ani možnost tvořit ty spoje. A pokud se o to pokusíme, tak zůstáváme v těch malých skupinách a ten challenge pro mě, asi pro pana doktora, je, jak nějakým způsobem posílit tuto, dá se říci, revoluci a filosofický reset lidstva, který dneska je, asi tady se shodneme na nejdůležitější křižovatce své existence. Děkuji.
Děkuji moc. Bývá doufat jenom, že ten nejmocnější prezident světa už není tak mocný, jak jsme viděli ohledně Iránu. A možná pan Robejšek už se nám asi nevyjádří, ale perfektní. Uděláme si přestávku.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.